Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Дмитро Тужанський, директор Інституту центральної європейської стратегії, засновник проєкту Reopen Ukraine. Пане Дмитре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, доброго дня.
Звичайно, хочемо поговорити спочати з того, що от відомі українці написали такий лист подяки народу Словаччини. Маю нагадати, що влада Словаччини відмовилася допомагати Україні. Так, Роберт Фіцо, обраний прем'єром, відмовився допомагати Україні, але словаки, вони організували такий спеціальний фонд, зібрали вже станом, як ми розуміємо, на сьогодні 3,5 мільйони євро на снаряди для ЗСУ. І ми, українці, мається на увазі, ви в тому числі, відповіли на це таким відкритим листом подяки. Що відбувається у Словаччині? Чи дійсно ми тепер можемо розраховувати безпосередньо на допомогу їхніх громадян?
Та дуже дякую, що ви звернули на це увагу. Як на мене, це, ну, що ви розуміли, останній день вчора. Тобто Україна – це тема номер один в Словаччині, як і останні, ну, можливо, не тема номер один, але топ-5, топ-3, останні 9 днів. І це не тільки через війну, а через те, що як словаки самоорганізувалися, щоб зібрати оці кошти на амуніцію, на боєприпаси для України. І, знаєте, там відразу йде кілька контекстів, дуже важливих для нас, так? Що для словаків, для оцієї прозахідної, проєвропейської частини, не суспільство. Це дуже важлива взагалі подія. Вони на такому адреналіні, от я сьогодні зранку спілкувався з організаторами цього збору, вони якби самі в шоці, що от такі кошти, тобто зараз за 9 днів вони вже зібрали 3,6 мільйона євро, розумієте? Я от, в мене цей лічильник відкритий, воно кожен день додається, і вже там 57 тисяч понад людей задонатили, так? І воно справді йде дуже, ну, так, попри всі очікування, там і президентка вже підтримала Зузана Чапутова, яка, на жаль, завершує так свою каденцію. І ще який важливий контекст, що це словаки долучилися до ініціативи чехів. І це, знаєте, в них дуже особливі відносини. Вони колись були однією державою, вони досі мають оцей спільний такий простір, власне. Вони талант-шоу, у них на дві країни зазвичай. Знаєте,
у них журнал ВОГ називається «ВОГ Чехословаччина». Це я просто звернув увагу. Так,
абсолютно. Там, ну, тобто, і воно, знаєте, в такому дуже здоровому сенсі. Тобто це не якісь там, знаєте, якісь імперські, чи якісь там хто старший брат, молодший брат. Це все в них дуже такі здорові, дружні відносини, розумієте? Рівноправні відносини. На рівні суспільств в тому числі. І от влада Фіцо, вона не тільки, знаєте, має дуже специфічне таке ставлення до України, але й до Чехії, так? І там, наприклад, перший візит традиційно будь-який словацький лідер, він робить до Праги. І коли Фіцо повернувся до влади, там ледь не зірвався його візит, власне, до Праги через, ну, ряд обставин. Тобто поведінка Фіцо, знаєте, вона така, ну, дуже специфічна. І там, я кажу, для чехів це значно більша проблема, і для словаків, власне, ніж в контексті цьому українсько-словацькому. І от чехи ініціювали цей збір, дарчик для Путіна, тобто подарунок для Путіна, оці всі боєприпаси, тобто з таким своєрідним почуттям гумору, ну, як своєрідним, прикольним, як на мене, да?
Та, подарунок. Ні, все правильно, це подарунок для Путіна, всі снаряди, все, що можна використати проти російських окупантів.
Абсолютно. І чеська влада підтримала цю ініціативу, тобто вона йшла знизу, а от словацька влада – ні. І от словаки, вони самоорганізувалися, і вони, от як вони кажуть, ми хочемо бути на правильній стороні історії. Ви уявіть, що відкривав цей збір, це словак, якому 99 років, зараз в червні буде 100 років, він пережив Голокост, він оці був учасником повстань. І є відео, я дуже раджу всім слухачам подивитися, бо словацька мова, вона одна з найближчих до української, тобто вона ближче навіть ніж польської з точки зору розуміння. І як оцей дідусь, так, я з любов'ю це кажу, як він мислить, як він формулює думки, як він говорить. І він каже, що, друзі, ми збираємо кошти не стільки навіть, ну, тобто для українців, але треба розуміти, що це ми збираємо для себе. Тобто це фантастичний рух. Вчора була прес-конференція, збіглося, що ми, чесно кажучи, не планували. Я думаю, що там, може, хтось думає, що це якась координація дій, але наш лист з'явився, ну, випадково. Перед там за 3 години до прес-конференції озвучили листа на прес-конференції, і вся Словаччина про це говорить. Знаєте, таке дивна трошки річ, але тут треба розуміти, Словаки самі кажуть, ви зрозумієте, ми не знаємо цих всіх 30 людей. Тобто вони знають добре Олега Сенцова, так, і вони за нього збирали якби підписи тоді, коли він був політв'язень. Вони, наприклад, зрозуміло знають Олександру Матвійчук, яка Нобелівська лауреатка. Вони знають Андруховича, але знову ж таки, так як ми, власне, і словаків, от спробуйте запитати от 30 якихось там, ну ми так кажемо, публічних там, не знаю, лідерів думок, так?
Але я, на жаль, не назву, і це дійсно великий недолік мій особистий, так-так.
Ну, це взагалі, і розумієте, тут треба до цього здоровіше ставитись, тому що зараз словаки, вони здивовані, вони заскочені, приємно, і вони зараз відкривають, вони дивляться, що це за люди, що вони, як, хто, що, і це, знаєте, це великий такий потужний міст зараз між двома націями, і, ну, я думаю, що це, знаєте, такий імпульс на цьому не зупинятись, українські військові почали записувати відео навіть не з цього списку 30 подяки. Ми плануємо ще відео записати, і воно дуже-дуже добре резонує. Так? І, ну, якби мені здається, Фіцо, його влада, ну, вони і безсилі, з іншого боку. З другого треба, знову ж таки, важливий момент сказати, що Фіцо намагається грати. Да, звичайно, всередині країни він маніпулює цими всіма тезами або такими конспірологічними теоріями про якихось соросят, про американський держдеп. Ну, але важко з цією ініціативою якби боротися. А друге, треба розуміти, що Фіцо в зовнішній політиці і в політиці щодо України, на щастя, станом на зараз, це, знаєте, краща версія його. Тобто він поки не наважується блокувати Україну, саботувати Україну. Звичайно, він це все переводить на комерційні рейки, тобто Словаччина готова нам далі постачати озброєння на комерційній основі. Зараз інвестиції йдуть німецькі в словацький якраз цей військово-промисловий комплекс. Тому, знаєте, тут з одного боку є дуже прагматичні відносини на рівні влади, і це там Денис Шмигаль веде, і бачите, Фіцо не їде в Київ, він їде в Ужгород, але ключове – це якраз відносини між суспільствами, між людьми, горизонталь, і це зараз прям, ну, дуже-дуже гарний момент.
Пане Дмитре, ну от якщо повертатися до Фіцо, то, ну, ми ж пам'ятаємо, як це працює у політиків. Є щось таке популярне, є те, що твій електорат, твої виборці підтримують, то це означає, що ти маєш це очолити, ти маєш це підтримати також. Бо ми розуміємо, що вибори словацькі, ну, вони були нещодавно, тобто це означає, що, ну, нібито Фіцо не має зараз турбуватися про свій, ну, не те, що політичний рейтинг, але про те, як він буде переобиратися наступним разом, бо, ну, час в нього ще є. Але ж як він має вирішити оцей дисонанс між тим, що він, прем'єр, очільник уряду, каже, ні-ні-ні, Україні допомагати не треба, а його виборці там за декілька днів збирають 3,6 мільйонів євро для того, щоб купити снаряди для ЗСУ?
Справа в тім, що це не його виборці збирають. І Словаччина якраз розколота дуже серйозно. Це було чітко видно по якраз нещодавних президентських виборах, коли прозахідний кандидат, от якраз його виборці збирають, очевидно, він набрав 1 200 000 голосів. Це безпрецедентна цифра. Наприклад, Зузана Чапутова, яка також тоді перемагала як президент на такій хвилі протесту, вона отримала менше в 19-му році. Так? А кандидат, який переміг, Петер Пелегріні, він взагалі там мав 1 600 000, так? І це, ну, фантастичний, знову ж таки, розкол. І виборці Фіцо, як і Пелегріні, це, на жаль, виборці, які живуть в якійсь дуже такій дивній реальності. Так, вони вірять в біолабораторії. От це, що там от дехто в Сполучених Штатах розповідає.
Марджорі Тейлор Грін, так-так.
Власне, Москва, я без прізвищ хотів. Так. Оці всі дивовижні речі, вони в це все вірять. Вони вірять, знову ж таки, в цих соросят. Знаєте, який парадокс? І тут Фіцо, чесно кажучи, ну, подивимося, в що це вивернеться, бо він зараз дивовижні речі робить. От при останній зустрічі, перепрошую, з Денисом Шмигалем, вони підписали спільну дорожню карту. І в документі цьому, там, здається, перший пункт в політичній адженді. І Роберт Фіцо поставив свій підпис під тим, що він підтримує повну європейську і євроатлантичну інтеграцію України. Повну. Він під цим підписався. І це означає вступ в ЄС, що він, в принципі, публічно підтримує. і вступ в НАТО, євроатлантична інтеграція, повна євроатлантична інтеграція, вступ в НАТО. Але Роберт Фіцо в себе в країні продовжує розповідати, що вступ України в НАТО ми не підтримує ніяк. Це буде третя світова війна, і це бу-бу-бу-бу-бу, це буде катастрофа. Тобто його виборець – це той виборець, для якого ти можеш підписати документ і казати «да-да, я підтримую повну євроатлантичну інтеграцію України», і одночасно казати «ні-ні, ми повністю проти вступу України в НАТО, бо це буде третя світова війна». І виборець не буде розуміти, що його, вибачте мене, намахали. Він буде казати «да, ну, типа, окей, євроатлантична інтеграція, да, окей, хай буде, але проти вступу в НАТО». Оце такий виборець, на жаль. І тому Роберт Фіцо, знаєте, ну подивимося, як він буде на цю ініціативу, скажімо так, реагувати, тому що вона не політична, це не партія, це справді громадянська, це те, що, знаєте, в Україні були революція гідності, помаранчева революція, тобто це такий протест знизу, і ну, проти нього важко боротися, і поки він для Фіцо безпечний, тому що, ну, я не можу, поки я не бачу, щоб Фіцо був дуже антиукраїнським. Він мусить задовільняти і говорити те, що хоче чути оцей його виборець, дуже дивний. Але чи прямо атакувати Україну, поки, на щастя, цього не помітно.
Знаєте, тут я хочу перейти до нашого улюбленого героя Віктора Орбана, прем'єр-міністра Угорщини, і поговорити про нього в такому контексті, може, ну, не те, що дуже дивному. Ми бачили, що от перед тим, як нарешті в Конгресі проголосували за допомогу Україні, дуже багато світових лідерів відвідували США і певним чином лобіювали Україну. Це був, наприклад, прем'єр-міністр Японії, виступав в Конгресі і наголошував, що ж ви робите, згадайте, яку роль відіграє Америка. Чи балтійські лідери, які їздили ну, цілими турне по США і також говорили про Україну. І ми побачили, ну, звичайно, як до Трампа на аудієнцію приїздили і міністр закордонних справ Джеймс Кемерон, і Анджей Дуда, президент Польщі. І отут що цікаво. Ми пам'ятаємо про те, що ну от багато говорили, і ви нам це підтверджували, що от інформацію про Східну Європу, про Україну Дональд Трамп отримує саме від Віктора Орбана. Тут ми побачили, що він ще й дослухається до Анджея Дуди. Ми говорили з нашими польськими колегами, з журналістами, запитуємо їх, так а що, може там дійсно це Дуда переконав? Вони кажуть, ну було б добре, якщо так, навряд чи, бо це така колективна була справа. Але що дійсно, що раніше ж Дуда і Орбан були друзями до широкомасштабного вторгнення. І от зараз, якщо Трамп прислухається до польських правих, то це дуже круто, що з'являється альтернатива Орбану. Чи можемо ми взагалі собі робити припущення, кого слухає Трамп? Дуду чи Орбана?
Насправді, пане Олексію, ви торкнулися такої теми, яка тягне на дуже витончену тактику поведінки української дипломатії в найближчій, щонайменшій перспективі. Я за цими загальними фразами вам поясню контекст. Перше, дуже добре, що Віктор Орбан не їздив до Трампа якраз в період, коли повернулися ці шальки Терезів, так? А їздив якраз Дуда і всі інші. Так? Друге, зараз, щоб ви розуміли, що Орбан лишається фаворитом Трампа, і він буде далі його слухати. І що для нас важливо? Так, що зараз на кону для Орбана вирішити, в яку з політичних сімей в Європі він вступає. Його попросили з Європейської народної партії, зараз будуть вибори до Європарламенту, і після них по плану Орбан мав би вступити в групу реформаторів і в консерваторів і реформістів. Там, де є якраз ПІС польський, де є Дуда і де є, наприклад, Матеуш Моравецький, який зараз має бути в Будапешті на оцьому з'їзді консерваторів, де буде, наприклад, голландець Вілдерс, да, нідерландець Вілдерс. Тобто там буде дуже така аудиторія, але оці праві.
І хочеться сказати жаба і гадюка, але не хочеться, звичайно, нікого ображати.
Ну, ідея Орбана – об'єднати всіх правих. І тут є небезпека, тому що Орбан, на жаль, ну, от в нього був шанс перепрофілюватися чи трошки скоригувати свою позицію якраз після російського вторгнення, власне, ПІС яку позицію зайняв, так? Вони праві, вони антизахідники десь, да? Вони трампісти, можна так сказати, але вони проукраїнські трампісти. Ну, до певної межі, звичайно. Ось, Орбан, на жаль, таким не став. Тобто, ПІС – це як Мелоні, як її партія, так? Але якщо Орбан вступить туди, в цю групу, так, і йому не вдасться об'єднати правих, і я не бачу, чесно кажучи, шансу, що ці праві, от як Ле Пен має об'єднатися ну, з іншими правими, з цією всією проросійською своєю позицією. Ну, але Орбан на це працює. Тому якраз от такі люди, як Анджей Дуда, як пан Моравецький, вони в тому числі, як пані Мелоні, вони, як і ті, хто допоможуть нам і є такими природніми мостами до оцієї команди Трампа, і незалежно від того, там Трамп переможе чи не переможе, до цієї нової республіканської партії, яка, очевидно, захоплена оцими трампістами. І в тому числі до таких гравців, як Орбан. Щоб, окей, не переконати його стати другом України, але щоразу переконувати його не блокувати наш поступ до в ЄС і до НАТО. Або до, от зараз вони анонсували, що знову будуть блокувати військову допомогу під дуже дивним принципом, що там Україна не поважає угорські компанії. Ну, ми вже закрили цей список.
Навіть OTP-банк, так, ви його виключили зі списку.
Ми виключили, список закрили, і все рівно, бачите, ми не поважаємо. Що таке не поважаємо? Ну, це абсурд. Тому, от те, що ви сказали, це дуже важливий момент. Я не впевнений, чи всі його в Україні помічають, але, за моєю інформацією, люди, які працюють в цьому напрямку, помічають, і це прям трек, який дуже багато дозволить, як на мене, нам, ну, спробувати розблокувати. Тому що Шольц Шольцом, який попросив Орбана вийти, але роль Мелоні не менш важлива в дуже важливих останніх рішеннях по Україні. Це і про відкриття переговорів, і про 50 мільярдів. Ну, от зараз буде на кону переговорна рамка. Це кінець червня, це надважливо.
Слухайте, ну от, звичайно, що є, ну, певні такі перестороги, певні тривоги щодо майбутніх виборів в Європарламент. На червень вони призначені, якщо я зараз не помиляюся. І от, звичайно, в чому запитання? Запитання в тому, що праві, які зараз мають такі дуже стійкі, давайте так, позиції в європейських країнах, багато хто говорить, що їхні рейтинги зростають все більше. Той факт, що вони можуть перемогти, той факт, що вони можуть сформувати, може, навіть більшість в Європарламенті, чи нам треба турбуватися?
На щастя, про це не йдеться, про більшість в Європарламенті. Праві, і отут питання, бо є, скажімо так, дві групи таких впливових правих. Так? Тобто це оця Лепен і оці там Сальвіні, наприклад. Це така проросійська група, яка додалі більше, до речі, починає таку займати дуже таку конструктивну проукраїнську позицію. Так, ви оці заяви Лепен, зокрема, або тролінг Мелоні, знову ж таки. І є оця група, ну, на чолі з Мелоні, куди входить, власне, Право і справедливість, і оці от реформатори, і консерватори, і от реформісти. І їхня амбіція стати, ну, третіми, ну, не знаю, другими складно, чесно кажучи, ну, але якщо вони стануть принаймні третіми, хтось із них, так, і оце амбіція Мелоні, і амбіція Орбана, щоб вони об'єдналися і претендували, знову ж таки, стати другими після Європейської народної партії і унеможливити, скажімо так, щоб Європейська народна партія не мала іншого шансу, ніж йти в коаліцію от з цими об'єднаними правами. Так, і тоді би вони диктували там свій порядок денний. Ну, подивимося. Тобто, ми не можемо говорити про оцей такий, знаєте, правий реванш у Європарламенті. Тобто, Європейська народна партія міцно стоїть. Питання, як буде, з ким вона буде йти в коаліцію, і, власне, як буде сформована Єврокомісія, як буде оцей порядок денний, чи пані Урсула збереже позицію президентки. Віктор Орбан якраз працює на те, щоб її збити. Тобто він хизується тим, що він свій час збив Макса Вебера, що це він зробив, там такі були карикатури навіть, що от, ну, він свій час хвалився, що це він пані Урсулу якби просунув. Зараз він від цього вже віднякується. Ось, але подивимось, тобто червень буде дуже гарячим в європейському контексті, і ми будемо на порядку денному. Проблема з Орбаном яка? Що він хоче використовувати нас як такого заручника, як це робили трампісти, ну, до останнього, от уже, дивіться, з осені, тобто майже півроку. Він це хотів би робити, йому це не дають робити. Пані Мелоні, очевидно, поставила йому умову, що якщо ти хочеш до нас у групу, а Орбан хоче кудись у групу, і до Лепен він не дуже хоче, він хоче кудись таку мейнстрімну групу. Якщо ти хочеш до нас у групу, ти не маєш блокувати Україну. Окей, ти її не любиш, окей, ти місцями її її критикуєш, критикуй Урсулу, умовно кажучи, але не блокуй Україну. Це наразі така умова. Ну і подивимося, як Віктор Орбан буде в цьому треку йти, і зрештою, куди він вступить, тому що, дивіться, не вступити нікуди йому складно, бо він має головувати в Євросоюзі з 1 липня. Тобто календар дуже непростий для Віктора Орбана, начебто зірковий час, але в той же час треба ухвалювати рішення, такі принципові рішення, обирати стілець, а це Віктор Орбан дуже не любить. Він хоче сидіти відразу на всіх стільцях, з усіма відразу домовлятися і від усіх відразу отримувати якісь, знаєте, бенефіти.
Але, звичайно, цікаво, якщо дійсно зможуть європейські праві зайняти оце третє місце в Європарламенті, чи вони зможуть блокувати певні рішення по Україні. Будемо дивитися. Пане Дмитре, дуже дякую вам за цю розмову. Дмитро Тужанський, директор Інституту центральноєвропейської стратегії, засновник проєкту Reopen Ukraine, був з нами на зв'язку. Нагадаю, що почали ми нашу розмову з того, що словаки, так от просто звичайні словацькі громадяни станом на зараз вже зібрали 3,6 мільйони євро для того, щоб закупити снаряди для Збройних сил України, що от навіть організатори цієї акції заскочені, вони не очікували на такий результат. І от в якості подяки відомі українські громадські, культурні, публічні діячі написали такий лист. Багато різних людей його підписали, від Юрія Андруховича до Станіслава Асєєва, Святослава Вакарчука, Сергія Жадана, Оксани Забушко, чи от Дмитра Тужанського, нашого експерта, тільки що ви чули його в ефірі.